У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Прэзідэнт Еўрапарламенту заявіў, калі праз год не будзе канкрэтнага прагрэсу на шляху да дэмакратызацыі, працэс збліжэння еўразвязу і Беларусі неабходна спыніць. Вялікая група журналістаў з Беларусі запрошаная на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі. Міністэрства інфармацыі папярэдзіла 4 недзяржаўныя газеты за парушэнне закону аб СМІ. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У Пражскай студыі навіно Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрык Райнфельд заявіў сёння, што становішча з правамі чалавека ў Расіі дае ўсё больш падставаў для трывогі. Гэты каментар Райнфельд зрабіў пасля сустрэчы з прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у Стакгольме ў рамках саміту «Еўразвяз Расіі». У саміце таксама ўзялі ўдзел прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Хасэ Мануэль Барозу і кіраўнік знешняй палітыкі «Еўразвязу» Хавьер Саляна. Дачыненні еўразвязу з Расіяй пацярпелі ад леташняй вайны ў Грузіі. У выніку абодва бакі дагэтуль не заключылі новага пагаднення аб партнэрстве і супрацоўніцтве. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што амерыканская турма на вайсковай базе Гуантанама на Кубе не будзе зачыненая раней за намечаны тэрмін. Пра гэта Абама паведаміў, выступаючы ў эфіры тэлеканалу Fox News. Паводле Абамы, дата даводзіцца тэрміноўваць у сувязі з тым, што справы ў Вашынгтоне не вырашаецца так хутка, як чакалася. Адначасна Абама падкрэсліў, што спадзяецца на жорсткае пакаранне аднаго з арганізатараў тэракту 11 верасня 2001 года Халіда Шэйха Мухамеда, суд над якім адбудзецца неўзабаве ў Нью-Йорку. Іран адмовіўся накіроўваць за мяжу уран для ўзбагачэння наступнага выкарыстання ў якасці паліва для іранскай атамнай электрастанцыі. Іранскае агенцтва існа прыводзіць слова міністра замежных спраў Манучэра Матакі, які заявіў, што Тэгеран разглядае магчымасць атрымліваць паліва на іранскіх прадпрыемствах. Урад Нямеччыны працягнуў на год тэрмін знаходжання сваіх войскаў у Афганістане. Вайсковы кантынгент Нямеччыны ў гэтай краіне налічвае 4,5 тысячы чалавек і з'яўляецца трэцім паводле велічыні пасля амерыканскага і брытанскага. ЗША і ААН асудзілі рашэнне ўладаў Ізраілю пабудаваць 900 новых дамоў у габрэйскім паселішчы Гіла на ўсходнім Єрусалімі, на які прэтэндуюць палестынцы. Прэзідэнт ЗША заявіў, што дзеянні Ізраіля выключаць негатыўную рэакцыю палестынцаў. Гэта былі навіны. Наступны